La nivelo de la maroi kaj oceanoj kreskas en la tuta mondo, sed en la regiono de Salomona Insularo la altigo estas escepte alta kaj egalas al 7 milimetroj jare, kio estas doble pli ol la meza indico. La Salomona Insularo estas lando agrikultura, kie oni kultivas kokosnuksojn, batatojn, kakaoarbojn. En la loka mastrumado industrio okupas nur 9%. La emisiado de la forcejaj gasoj, kiujn oni kulpigas kiel la ĉefan kaŭzanton de la globeskala varmiĝo, estas tie apenaŭa. Sed ĝuste pro sia malfavora situo, la insularo suferas aparte pro gasoj produktataj kaj emisiataj de la monda industrio kaj transporto. Malfavoras aldone la situacion blovantaj tie ŝiraj ventoj. La analizo de la aviadaj kaj satelitaj mapoj, kion faris sciencistoj el la Universitato en Queensland, elmontras, ke antaŭ la 2014 jaro la Salomona Insularo malgrandiĝis je 5 insuloj kun la surfaco inter 1 kaj 5 hektaroj. Aldone la surfaco de 6 aliaj insuloj malkreskis inter 20 kaj 62%. La situacio sur la Salomona Insularo elmontras, kio atendas multajn aliajn landojn, kiuj kvankam apenaŭ portas respondecon pro la globeskala varmiĝo, suferas malfavoran situacion pro fortaj ventoj aŭ detruaj submaraj akvofluoj.